ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч і зараз праскі акцэнт. Вынікі рэферэндуму ў Ірландыі, на якім быў адхілены праект рэформы еўразвязу. Гэта перамога ці параза? Ці заўсёды народ мае рацыю? Якія наступствы будзе мець ірландскі плебісцыт для аб'яднанай Еўропы, у тым ліку і для перспектываў яе пашырэння? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык Радыё Свабода Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыні Пётр Садоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Вынікі рэферэндуму ў Ірландыі, дзе большасць выбаршчыкаў адхіліла дамову аб рэформе еўразвязу, спарадзілі сапраўдны палітычны землятрус. Паўтараецца 2005 год, калі Францыя і Галандыя на рэферэндумах пахавалі папярэдніцу цяперашняй лісабонскай дамовы – Канстытуцыю Еўропы. Перш чым гаварыць пра наступствы гэтага галасавання, я прапаную паразважаць на такой філазоўска-паліталагічнай праблемай. Перад Ірландыяй дамову ратыфікавалі 18 краін сябраў звязу, прычым усе праз парламент. Нават пасля ірландскага рэферэндума за рэформу звязу прагаласаваў ізноў жа парламент Вялікай Брытаніі. Адна Ірландыя была вымушана праводзіць менавіта плебісцыт, і вынік, як і 3 гады таму ў Францыі і Галандыі, адмоўны. І вось такое ўражанне, што эліты еўрапейскіх дзяржаваў, бізнес, медыі усе пераважна за працяг інтэграцыі. А народы, насельніцтва, ну, дзе як? Вось, напрыклад, у Ірландыі супраць. Гэтае галасаванне падліла алею ў агонь старой спрэчкі. Народ выказаў сваю волю, усе павінны схіліцца перад ёй, кажуць адны. Эліта павінна весці масы, а не цягнуцца за імі. А калі масы паводзяць сябе безадказна, то эліта павінна іх волю, ну, калі не скасаваць, усё ж такі дэмакратыя, ну, то абысці, цвердзяць іншыя. Вось, скажам, ва Украіне зараз, паводле ўсіх апытанняў, за ўступленне краіны ў НАТО меншасць. Але ўладная эліта ўпарта прасоўвае гэты праект. На чым баку рацыя? На баку эліты ці масаў? Украінскіх і ірландскіх? Ці заўсёды народ мае рацыю і з яго меркаваннем трэба лічыцца? Ян Максімюк.
Рэферэндумы непрадказальныя, а таму наогул трэба іх пазбягаць. Рэферэндум – это вельмі небяспечная зброя ў руках спрытнага палітыка-папуліста. Узгадайма, што, напрыклад, усе свае рашэнні канцлер Нямеччыны Адольф Гітлер праводзіў якраз праз публічныя плебісцыты. Узгадайма, у якое міжнароднае становішча рэферэндуму ў 95-96 у 2064 годзе паставілі Беларусь. Гаворачы пра канкрэтны ірландскі прыклад, было праведзена ў Ірландыі апытанне, а чаму ж гэта ірландцы галасавалі супроць лісабонскага трактату? Аказалася, што большасць ірландцаў не ведае проста, пра што гэты трактат, аб чым ён ёсць. Сам прэм'ер Ірландыі прызнаўся, што ён яго не чытаў ад коркі да коркі. У сэнсе, калі прымаецца такі складаны дакумент, як трактат, і калі фактычна, ну, колькі магло людзей яго прачытаць і зразумець, 30-300 асобаў у Ірландыі, нельга яго выносіць менавіта на публічнае абмеркаванне, таму што ён занадта складаны. І ў гэтым сэнсе тыя краіны, якія выбралі шлях ратыфікацыі трактату праз парламент, яны паступілі намнога больш разумней. У Ірландыі такое законадаўство. Значыць, тут трэба было правесці зусім інакш растлумачальную кампанію.
Яны, так скажыце, а дык можа і такую складаную задачу, як абранне улады, народу таксама давіраць не варта? Ну, што ён в этом разбіраецца хіба?
Усё ж такі выбіранне улады – гэта не галасаванне над нейкай такой бізантыйскай структурай бюракратыі, якім сёння з'яўляецца Еўрапейскі звяз і ўвогуле гэтая структура і інтэграцыя. Так што тут дзве розныя рэчы. Усё ж такі некаторыя рэчы можна народу растлумачыць лягчэй, чымсьці, скажам, нейкі абстрактны трактат.
Віталь Портнікаў, а якая ваша пазіцыя наконт вось гэтага пытання? Да вас пытання і як да аглядальніка еўрапейскіх праблем, і як да украінца, дзе эта дылема таксама стаіць вельмі востра.
Ну, по-перше, я маю сказати, що я б не порівнював би ситуацію, скажімо, з українським приєднанням до НАТО і з тим, що відбулося в Ірландії, з тим, що відбувається в Європі. Тому що, дійсно, ми в Ірландії спостерігали ситуацію, коли практично всі головні політичні сили країни виступали за ратифікацію Лісабонського трактату. Проти виступала тільки, можна сказати, партія Сінн Фейн, яка зовсім не є там однією з провідних політичних сил країни, а в Україні проти приєднання держави до НАТО виступає партія регіонів. яка є фактично однією з провідних політичних сил, яка отримала більше за цій кількісному вимірі місць в парламенті, ніж в наступна за нею політична партія. Так що це, я сказав, що в Україні ми якраз зустрічаємося із неузгодженістю думок еліти про майбутній розвиток ситуації в країні. А суспільство, швидше за все, йде за елітою, або, можна сказати, що зараз є віддзеркалення суспільних настроїв політичними діячами. Так, як ці суспільні настрої розподіляються по українських регіонах, по українському суспільству. В ірландській ситуації ми маємо розуміти, що фактично тут цілком консолідована політична еліта програла суспільство. І тут ми знову маємо зрозуміти, що таке взагалі референдумна демократія. В деяких ситуаціях вона є ефективною, в деяких ситуаціях вона не є такою ж потрібною для країни. Ми прекрасно розуміємо, що якщо взагалі всі важливі рішення реформаторського характеру ухвалювалися референдумом, ніхто нікуди б не просунувся ані на крок. Ну це теж правда, тому що демократія все ж таки так чи інакше полягає в делегуванні влади. Суспільство делегує владу компетентним політичним і громадським діячам, які об'єднуються в політичні партії для того, щоб захищати певні погляди, певні візії, і вони вже ухвалюють рішення, потрібні для суспільства. Тут завжди є кордон між тими рішеннями, які принципово має приймати сам народ, і тими рішеннями, які мають приймати його делегати. І мені здається, що розбіжності в поглядах якраз є з цього приводу, і можливо, вони якраз демонструють те, що це не просто конфлікт між елітами і народом, а це ще конфлікт між бюрократією і суспільством, яке не може зрозуміти логіки цієї демократії. Помилка, мені здається, не у Лісабонському трактаті. Помилка у досить швидкому, я б сказав, непродуманому до кінця розширенні Європейського Союзу, який став організацією, якою досить важко керувати. І та глибока і фактично вже перманентна криза, в якій знаходиться Європейський Союз, дозволяє зробити висновок, що навряд чи бюрократи, які керують цією організацією, погодяться з цією помилкою, і навряд чи ми вийдемо з цієї глибокої і перманентної політичної кризи за найближчі роки.
Господар Садовський, у свій час Уінстон Черчилль кинув одну з таких своїх знакомітих фраз, що війна – це занадто серйозна справа, каб довіряти її воєнним. Так що, можна його перефразувати, що демократи – це занадто серйозна справа, право, каб довіряти її народу?
Ну, глядаючи, от гетеє всякі афоризми, виказувані і порівняння Європи з роверами, які або їдять, або не їдять, все це пригоже фрази, не більш того. Коли б казувати серйозно, ось на ваше питання, ви глибоко поставили питання, от цей прецедент ірландський поспробували вивести на некий такий глобалізований узровень, сказавши, що еліти чи народ повинні вирішати лос країни. І з другого боку, про Україну згадали, я б сказав, що це два різні випадки. Україна робить практично зараз цивілізаційний вибір. Тисяча годів ось гетей слов'янщини під покривом російсько-руського імперіалізму. І тепер цей цивілізаційний вибір вельми все це складано. І Росія дагетуль існує і не перестала бути той, якою вона була. Що ж відбулося в Ірландії? 3 мільйони виборців, 50%, 53% уділу. Вони фактично поставили проблему перед половою мільярда європейців. Але що було насамреч? Кошти на паліво виросли, харч почав дорожати в усій Європі. Рибаки в Ірландії мають свої проблеми, як рибу ловити, як продавати. Медіа і політологи кричать про кризу Європи. І все не разом зібралося у комок. Я згодний з попередніми виказуваннями, що мало хто, а видать більшість людей, не читали. І ось це агульний нейкий алярмістський настрой, він і передався. На самій справі нічого тут страшного не відбулося. Хто сочить за конституціональними змінами у розвитті Єврозв'язу, пам'ять, що притягує дійничать домова у Ніцці, яка була прийнята. І вона дозволяла, там є ось така формульовка, некоторі країни можуть поглибляти інтеграцію в межах узмоцненого супрацовництва. Поглядіть, є ось прецедент Мастрихтський, датська модель 92-го року. Вони з другого заходу ратифікували Мастрихт, і то заговорками і протоколами, які ще до сьогодні віщать, але некоторі з них адмірають. Так що, я думаю, нічого страшного не відбулося. Зараз, от як ми обмірковуємо, в Брюсселі вчора ввечері зібралися, сьогодні так само будуть проблему ірландську обмірковувати. Буде говоритися про те, що треба будувати Європу виніков, як каже Бароза.
Ну, ось у нас уже наша гуторка перейшла на наступне питання, на питання виніков. Чи відбулося нещо страшне, чи ні, і ввогулі, що ж таке відбулося? Вось зараз многія, у тым ліку ў Беларусі, гавораць у сувязі з вынікамі гэтага ірландскага галасавання пра перамогу ідэі нацыянальнай дзяржавы над цэнтралізатарскімі праектамі касмапалітычнага нівелявання, пра перамогу народу над замшэлай брусельскай бюракратыяй. Але вось спадар Садоўскі ўжо прыгадаў гэтае бон-мо, якое ў свой час нехта кінуў пра ровар, што інтэграцыя і еўраінтэграцыя ў тым ліку гэта ровар. Ён ці едзе наперад, ці ён валіцца. Так вось ці не можа зараз адбыцца такім чынам, што гэты ровар, паколькі ён ўжо другі раз вось у яго не атрымалася ехаць наперад, ён можа развалівацца і сітуацыя адкаціцца назад, не ў дзень да ірландскага рэферэндума, а ў якія-небудзь 80-е, 70-е годы, ледзь не да саюзу вугля і сталі. Ну і тут варта сказаць, што ёсць міжнародны аспект справы. Мы зараз тут прыгадвалі Расею. Вось Расеі выгадней дамаўляцца, скажам, па энергетычных пытаннях з кожнай з 27 краін, чым з палітычным маналітам Еўропа. А маналіта то і нема, вось ірландцы его і пахавалі. Так все ж таки, гэта перамога, ці гэта параза? Віталь Портніков.
Це і перемога, і поразка. Поразка в тому розумінні, що Європейський Союз зараз, поза сумнівом, змушений буде шукати якісь шляхи для того, щоб далі розвиватися, щоб зрозуміти, що таке нормальний шлях для керування цією організацією. Це досить серйозна проблема, поза сумнівом. Перемога, тому що стало очевидно, що така організація, як Європейський Союз, вона не може розвиватися без того, щоб усвідомлювати певні особливості в законодавстві країн-членів, що люди в цій організації не ігноруються, що ситуація навколо подальшого розвитку Європейського Союзу ніколи не буде ситуацією, яку буде вирішувати виключно бюрократ.
На хвалях Радіо Свобода, передача «Праскі акцент». Мы працягнем абмеркаванне наступстваў ірландскага рэферэндуму аб лісабонскай дамове праз пару хвілін, а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пасля першай сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў верасці расійскія медыі сцвярджаюць, што прэзідэнты не дамовіліся на канцэнаў на газ. У Менскім раённым судзе трэці дзень працягваюцца слуханні па справе аб жывым шчыце. Сёння судовае следства было завершанае. У Магілёве пачаўся міжнародны фестываль духовнай музыкі «Магутны Божа». У сёлетнім 16-м фестывалі возьмуць удзел музыкі з 8 краінаў. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», а таксама «Моладзі БНФ» адмаўляюцца ехаць за мяжу на стацыянарнае навучанне. Яны звярнуліся да паслоў краінаў Еўразвязу і амбасады Украіны, каб ім дапамаглі ўладкавацца на завочную форму навучання.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши водунки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Цішуроў з вёскі Наваправдзе Круглянскага раёну. Улада дыктуе сваёй у гаспадарні, і ў архітэктуры, і ў культуры, і ў журналістыцы. У выніку безаблічнасць, бездухоўнасць, занядбанне маралі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд вашай пошты на свабоду заўтра, а зараз мы працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Вынікі рэферэндуму ў Ірландыі, на якім быў адхілены праект рэформы еўразвязу. Гэта перамога ці параза? Як далей будзе рухацца еўрапейскі звяз? У «Праскім акцэнце» удзельнічаюць аналітык «Радыё Свабода» Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыні Пётр Садоўскі. Вядзе дыскусію Юры Дракахруст, мы працягваем перадачу.
Спадар Садовскі, а на ваш погляд, гэта перамога ці гэта параза? Ну, вось з аднаго боку, нібыта ірлянцы, так бы мовіць, адстаялі ідэю Европы айчынаў, а не Европу брусельскай бюракратыі. Але, ну, вот брусельская бюракратыя, это как бы такая з аднаго боку лаянка, з другога боку, ну, вось, скажам, еўра. Ці магчыма еўра без адзінага цэнтру эмісіі? Ну, вось адсюль і вынікае бюракратыя. Ну, і потым ёсць і вось той міжнародны аспект, той аспект, які наўпрост тычыцца, скажам, і Беларусі, і Украіны. Ці будзе ў Европы адзіная энергетычная палітыка? Калі Европа не будзе адзінай, яе не будзе. Ці это не так?
Ну, я думаю, гэта вельмі завостраная пастаноўка пытання. Канешне, як беларусу, як чалавеку, які жыве ў краіне, ў дзяржаве, фактычна з недабудаванай нацыяй, з недабудаванай нацыянальнай ідэнтычнасцю, у мяне дзесьці такі, ну, імпульс нейкай салідарнасці. Але я кажу, на жаль, таму, што мне шкада Еўропы, мне шкада той самай Нямеччыны, я як германіст, я даволі добра ведаю. На жаль, патрыятызм еўрапейскі, ён выражаецца толькі, відаць, у бізнесе, калі гэта вялікія бізнесовыя структуры працуюць в адной краіне, у футболе і яшчэ недзе. Еўразвяз, ён, відаць, ніколі не дапусціць, каб той же самы «Газпром» прыходзіў у Еўропу і па частках дзяліў еўрапейскія краіны. Мы помнім, як некалі ў Мюнхене Пуцін цынічна сказаў немцам, мы прапановуем асобыя вам умовы, і вы будзеце нашымі дыстрыб'ютарамі ў астатнім еўразвязі. Ёсць прынятая ўжо колькі гадоў, 20, гэта, пэўна, цягнецца, вось гэта еўрапейская энергетычная хартыя, і, відавочна, Еўропа ад гэтага не адступіць. І калі немцы будуюць той самы паўночны паток з расейцамі, то ўсё роўна гэта будзе неяк узгадняцца з астатнімі краінамі.
Ян Максімюк, а які ваш адказ? Як вы для сябе ўзважваеце вось гэтыя перавагі і хібы ірлянскага галасавання?
Гэта было б вельмі несправядліва, каб, скажам, 1 мільён ірлянцаў, якія сказалі не трактату, накінуў сваю волю 480 мільёнам еўрапейцаў. Я хачу прыгадаць, што калі, скажам, гэты трактат лісабонскі не войдзе ў сілу, дык будзе абавязваць ніцэйскі трактат. Ніцэйскі трактат таксама трымае еўрапейскі звяз у адной кучы, ён ніцэйскі трактат фактычна абмежоўвае пашырэнне еўразвязу. Наколькі мне і я арыентуюся, ніцэйскі трактат дазваляе, напрыклад, пашырыць еўразвяз на Харватію, не дазваляе, скажам, пашырыць на Турэччыну ці Мацэдонію, якія таксама з'яўляюцца, як і Харватія, афіцыйнымі кандыдатамі. Я хачу прыгадаць, што менавіта ніцэйскі трактат ірландцы таксама апрабавалі не з першага заходу, ажно два рэферэндумы праводзіліся. Я думаю, тут кіраўнікі дзяржавы еўразвязу нешта прыдумаюць, некі праўны кручок, каб, скажам, можна было б ці гэты трактат яшчэ раз перагаласаваць у Ірландыі і зрабіць добрую кампанію. У самае горшае, што можа стацца, што, скажам, вось Ірландыя як бы з крышку выпадзе з інтэграцыі з еўразвязам, што рэшта краінаў пойдзе з крышку шпарчэй, Ірландыя можа застацца крышку ззаду, што будзе вельмі парадаксальна, бо як мы ўсе ведаем, Ірландыя належыць да тых краінаў, якія якраз і найбольш скарысталі на членстве ў развязі.
Адразу пасля ірландскага рэферэндуму старшыня Еўрапарламенту Ганс-Герт Петэрінг выказаўся за прыпыненне далейшага пашырэння еўразвязу. Ну, відаць, падыход яго грунтуецца менавіта на тым падыходзе, вось пра які вы, Віталь, казалі, што калі саюз нейкі адчувае крызіс, прычым крызіс, які часткова спароджаны па пярэднім пашырэннем, то, ну, пра пашырэнне трэба забыць. Тым больш, што тут усё адно з іншым звязанае. Вось, можа, гэтая лісабонская дамова і сапраўды там кепская, яна абмяжоўвае на карысць брусельскай бюракратыі, але ўсе тады разумеюць, што чым больш робіцца суб'ектаў гэтага саюза, кожны з які фактычна валодае такім правам вета, тады гэты саюз робіцца проста некіраваным. Зразумела, што і ў Беларусі, нават Украіну не заўтра запросяць у еўразвяз, але ці не можа здарыцца так, што калі яны ўжо ўсё ж такі будуць гатовыя да гэтага, высветліцца, што ўступаць няма куды. Віталь.
Я не передбачав бо саме того стрімкого розвитку подій. Можливо, тому що є ще загроза Туреччини, так би мовити, загроза тобто, Туреччини для Європейського Союзу, яке багато хто з європейців не приймає. Можливо, певною відповіддю на неприйняття Туреччини до Європейського Союзу могло б стати ось створення таких от регіональних об'єднань. Вже зараз є дві такі схеми. Фактично, Франція говорить про середньоєвропейське партнерство, а це щось на кордоні Європейського Союзу. І є модель східноєвропейського партнерства Польщі і Швеції, яка фактично передбачає, що Україна, Республіка Молдова і, напевно, Білорусь можуть бути теж на кордоні Європейського Союзу. це інші форми, але це досить близько до французької пропозиції. Я думаю, що я б ще запропонував би балканське партнерство, щоб унеможливити прийняття до Європейського Союзу Боснії-Герцеговини, Македонії, Албанії, тому що я собі уявляю, що буде, коли ці країни стали членами Європейського Союзу, це при тому, що Боснія-Герцеговина фактично сьогодні реальної державності немає. Як вона буде в Європейському Союзі зараз виглядати, це теж таке величезне питання. Вже є Сербія з Косово. Проблема на проблемі. Так що можуть бути от ці партнерства, про які я казав, це можливо прообраз майбутнього Європейського Союзу після його розкладу. Тобто спочатку створюється партнерство на кордонах, а потім сам Європейський Союз перетворюється на низку партнерств. Ось, скажімо, центральне європейське партнерство там Німеччини, Франції, Австрії, Бельгії, Голландії, сильних економічно країн, північноєвропейське партнерство, в яке вдалося б, можливо, затягнути Норвегію, яка і думки не має про те, щоб брати участь у Європейському Союзі в тому форматі, який зараз пропонується. Але разом із Швецією, Данією і Фінляндією може створити певне економічне партнерство. Можна ще запропонувати південноєвропейське партнерство в Португалії, Іспанії теж за участю Франції, і туди, значить, можуть підключитися країни Магрибу, а ще є далекий близький схід. Так що є багато варіантів розвитку. Не треба думати, що ось ця залізобетонна конструкція, яка дає можливість допускати такі фатальні помилки таким брюссельським політикам, як пан Барозо чи пан Солано, має існувати для їхнього втішення.
Петро Садовський, а як ви лічите, все ж таки, у виніку гэтага ірлянського референдуму Європа стала далі від Білорусі? Ці ні. І ось тут Віталь намалював таку картину, фактично, розпаду Європи на супольність ніяких супольностей. Але ось, коли ж казати про Білорусь, то у Білорусі є вельми моцний інший геополітичний магніт на Сході. І коли ось зараз перед білорусами стоїть така дилема, ось одна Європа, ну і, відповідно, одна Росія. А коли дилема буде ось одна Росія, а тут ніяка супольність супольності, ну, так здається, що ось эта супольність буде мати меншу привабність. Чим теперішня, хай така не зовсім геглая і під брюссельською бюрократією, але все ж таки одна Європа.
Перше, я все ж таки оптимістично гляджу на майбутнє Європи. Європа зараз шукає свою ідентичність. Я хочу сказати, що є тепер Китай, який така узнімається велізарна, така споруда. Ёсь Індія, ёсь Бразилія, ёсь проблема мусульманізації Європи, ёсь проблеми відносин із Злученими Штатами. Мені здається, що Європи хопіць розуму і ось гэта небезпека знешняя, яна яе ўсё ж такі будзе трымаць разам. Так што мы аднойчы не прачнёмся і нам уступаць ўсё ж такі будзе куды. Я маю на увазі глядзець нам трэба ў Европу. Калі мы нам рабіць выбар, што да эканамічных грошы бізнесу, то бізнес, як відомо, гроші не пахнуть. І тут, здавалося б, можна, треба вибирати те, що більш вигідно, що дає більш прибутку. Але кожен раз ми повинні думати, гэты наш економічний партнер, він допоможе нам заховатися як національної ідентичності чи ні. У гэтым сенсі все ж таки. Мені здається, що ще узнятий Наполеоном лозунг, узнятий Європа радзімов, тоді він перенятий був Деголем, і тепер ще артикулюється сям-там. Я сподіваюся, що Європа радзіма все ж таки застанеться, і нам треба туди глядіти, щоб заховатися як невеликим, середнім, сярод різних, малих, рівних, великих. Коли ми віддамося в обдимки усходньому сусіду, боюся, що близькородність і все таке, і російська психія, вона нас придушить.
Ян Максимюк, а яке ваше міркування? Ось після цього референдуму в Ірландії ближей чи далей стала Білорусь ад Европы. Не ад Европы, я б сказав, радзімаў, бо ў Европе радзімаў Беларусі так уваходзіць па факту геаграфічна, а ад, ну, магчыма, вось аб'яднаная Европа.
Той ірландскі рэферэндум, як мне здаецца, паказвае, што Брусэлю і ўвогуле палітыкам, якія рупяцца пра европейскую интеграцию, треба задуматься миновито, а что далее интегровать. Я думаю, до этой поры в интеграции доминовала политичная складовая. Ну, в сенсе вырвать як найбільш країнам, які були колись у зоні совєтського впливу, і, скажімо, долучить до Європи, долучить до нейкого політичного, скажімо, нового конгломерату, який керується з Брюсселю. І а тому прийняли у гэтым стагодзі аж на 12 країн, які економічно чи культурно, ну, не зусім пасавалі до того ядра європейського, яке створилося 50 годів тому назад. Я думаю, наступив такий час, коли треба менавіта застановитися, а що робити далі? Політична, по-моєму, інтеграція, така механічна, вона видихалася. Магчыма, ще еўразвяз пашырыцца на Харватію, скажем. Я ўжо, скажем, маю вялікія сумневы, ці, скажем, войдзе да гэтага Турэчына, не кажучы пра гэтыя дзяржаўкі, якія ўтварыліся пасля распаду Югославіі. Так што ў сэнсе палітычным Беларусь не аддалілася, не наблізілася да еўразвязу пасля гэтага рэферэндуму. Я не магу, Юрый, адказаць на ваша пытанне, менавіта што будзе, скажем, праз 5 ці праз 10 гадоў, але я ўсё ж такі думаю, што будучыня еўрапейскай інтэграцыі Беларусі ў большай ступені ўжо залежыць, скажем, ад Мінска, чымсьці ад Брюсселю. Таму што калі ў Беларусі стандарты эканамічныя, культурныя будуць паволі выроўнівацца з Еўропай, ты ў гэтым сэнсе Беларусь будзе набліжацца да Еўропы. Таму мне блізкая думка спадара Портнікава, які сказаў, што хутчэй за ўсё гэтая супольнасць будзе эвалюваць у тым кірунку, каб менавіта больш даваць шанцаў развіцця усялякіх рэгіянальных падсупольнасцяў. І ў гэтым я таксама бачу шанс для Беларусі.
Выслухалі перадачу «Пражскі акцэнт». Сёння ў ёй удзельнічалі аналітык «Радыё Свабода» Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямецчыні Пётр Садоўскі. Вёў гутарку Юры Дракахруст. Заставайцеся на хвалях «Свабоды».
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!